habilunt manus eis. Venite ad ordinibus, et procidamus ad edem, ploremus coram Domino, qui fecit nos, quia ipse est.